Fundargerð stjórnar númer 13, 2017 til 2018. 21. febrúar 2018. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Lilja Sveinsdóttir, LS. Varaformaður Hjalti Sigurðsson, HS. Ritari Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG. Meðstjórnandi Elínborg Lárusdóttir, EL. Varamaður Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB. Varamaður Rósa Ragnarsdóttir, RR. Varamaður Forföll Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ. Gjaldkeri. Fjarverandi Kristinn Halldór Einarsson, framkvæmdastjóri. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. SUH bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt samhljóða. Lýst eftir öðrum málum, RR og HS. Annað, afgreiðsla fundargerðar síðasta fundar. Frestað. Þriðja skýrslur, bréf og erindi. Í skýrslu formanns var gerð grein fyrir eftirfarandi málum, RI 2. VAFS 2018 í Nýja Sjálandi. Styrkur frá velferðarráðuneytinu til starfsemi félagsins. Punktaletur. Málþing Leona. Er sykursýki faraldur 21. aldarinnar. Útlutun úr Margrétarsjóði 21. febrúar. Hádegisspjall 5. daginn 1. mars. Viðhorfskannanir blindrafélagsins. NSK, NKK fundur á Glim 10. til 12. apríl. Af norrænu samstarfi RP deildanna og norræna kvennaráðstefnan. Nýr málefnahópur ÖBI málefni barna. Stefnuþing og aðalfundur ÖBI 2018. Bréf og erindi, bréf frá Svavari Guðmundssyni. Bréfritari afþakkar aðstoð blindrafélagsins við að kæra til úrskurðarnefndar velferðarráðuneytisins synjun miðstöðvarinnar Þ.Þ.M. á umsókn úthlutun á hjálpartækinu Esigt. Rætt var ferlið í kringum Esigt búnaðinn, upplýst aðkomu félagsins og hver staðan er núna. Ljóst að ferlið við að meta nýja tækni og eða meðferðarúrvæði þarf að vera skjótvirkara og markvissara þannig að ekki komi til óþarfa tafir. Bréf frá EBU algeng hugtök, glossari, sem samtökin vinna með. Erindi frá Íþróttasambandi fatlaðra, varðandi sumarbúðir. Samþykkt að veita Íþróttasambandi fatlaðra styrk úr verkefnasjóði til rekstur sumarbúða 175.000 krónur. Þriðja inntaka nýrra félaga. Umsóknir félagsaðild frá desember og janúar samþykktar með fyrirvara samþykki aðalfundar. Fjórða afmælis árið 2019. Rættar ýmsar hugmyndir og frekari umfjöllun fresta til næsta fundar. Fimmta fulltrúar félagsins á fundum og ráðstefnum framundan. Samþykta fulltrúar blindrafélagsins á næsta NSK og NKK fundi sem haldin verður á Glim í Hvalfirði 10. til 12. apríl næstkomandi verði, NSK, Sigþór Hallfreðsson, formaður, Marja Kaisa Mattiasson alþjóðafulltrúi. NKK, Rósa Ragnarsdóttir formaður jafnréttisnefndar og Lilja Sveinsdóttir varaformaður félagsins. Rættum þáttakendur á NKK ráðstefnunni í október og farið yfir hvaða viðmið voru höfð til hliðsjónar fyrir síðasta þing. Ákveðið að LS og RR formaður jafnréttisnefndar gerir tillögu að þáttakendum fyrir næsta stjórnarfund. Samþykkt að tilnefna eftirfarandi fulltrúa á stefnuþing ÖBI sem haldið verður 20. til 21. apríl, SUH, LS, HS, ROG og auk þeirra starfandi fulltrúar félagsins í málefnahópum ÖBI. Formanni var falið að ganga úr skugga að allir tilnefndir fulltrúar eigi heimangengt og tilnefna varamenn fyrir næsta stjórnarfund. Fyrir liggur að félagsmennirnir Halldór Sævar Guðbergsson varaformaður ÖBI og Rósa María Hjölvar formaður málefna hóps kjaramál verða einnig fulltrúar á þinginu. 7. Félagsfundur. Samþykkt að auglýsa félagsfund 5. daginn 22. mars klukkan 17 í Hamrahlíð 17. Megin þemað verður kynning á niðurstöðum viðhorfskönnunar Gallup fyrir blindrafélagið. 7. önnur mál. RR sagði frá fyrirlestri fjármálalæsi sem haldið var á vegum jafnréttisnefndar. Fyrirlesturinn var mjög vel heppnaður og fróðlegur og líklegt að það verði framhald á. Fyrirlesturinn var hljóðritaður og verður birtur í næsta tölublaði af völdum greinum. HS sagði frá fyrirhugaðri heimsókn opins hús til Vesturlandsdeildar á Akranesi þann 20. mars. Ferðin verður í samstarfi við Akranes kaupstað og félag eldri borgara á Akranesi. HS sagði frá áætlun ungblind sumarbúðir fyrir 15 til 20 ára félagsmenn og umsókn verkefni styrkur Erasmus áætlun Evrópubandalagsins. Fundi slitið klukkan 18:30. Fundargerð ritaði Sigþóru Hallfreðsson.